Það er ekki svona.
Heyrðurðu Hjálmar Stefánsson?
Ég held að Hjálmar hafi spilað á fiðlu, mér finnst það.
Þið finnst það, já.
Já, en ég get nú ekki vel gert með grein fyrir hver ég spilu þetta.
Nei. En heldur þú að Hjálmar hafi nokkuð gert meira því svona að skreita þessi lög heldur en aðri gerðu?
Ég hef nú grun það, hann, mér fannst að spila því sem svona allt öðruvísi ég hefði heyrt þau.
Já.
En það er ekki gott að ábyrgjast það.
Hann var ákvæðlega leikinn á
fiðlu? Ákvæðlega leikinn, já.